Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Rezultatele de aseară ale alegerilor parlamentare consolidează tendința primului vot de la prezidențiale. Polul suveranist are o treime din Parlament. Românii care i-au votat au toată dreptatea să fie bucuroși. Este o reparație morală pentru lipsa de performanță a clasei politice din România. Chiar în ciuda faptului că acești oameni vor să se dezlipească de principalii sponsori ai României, Uniunea Europeană și NATO. Și chiar dacă credințele lor adună o seamă de teorii legate de independență, îndepărtarea companiilor străine, întoarcerea la agricultură mic, sau chiar dacă suveranismul este clamat în legătură cu Europa care ne găzduiește o parte din nație, și nu împotriva Rusiei, care este dușmanul nostru, acest vot este o victorie importantă pentru aceste partide. Este o tendință europeană pe care personal o așteptam la alegerile următoare din România, dar ea a venit mai repede la noi și a venit chiar dacă problemele noastre erau în altă parte. După capul meu, principala temă pentru România era impulsionarea economiei, care urmează să treacă printr-o criză ce se simte la nivel planetar. Nu știu de la aceste partide cum vor fi create mai multe locuri de muncă în condițiile în care companiile mari sunt amenințate, iar una dintre promisiuni este să facem numai companii românești la noi în țară. Nu înțeleg de asemenea cum o să luăm mai mulți bani de la Uniunea Europeană în aceste condiții. Cum facem să plătim autostrada spre Moldova pe care Umbrărescu o face cu bani de la Europa? Și nici cele trei mari spitale care se construiesc astăzi tot cu bani de acolo. La fel, cum o să mărim subvențiile din agricultură, plătite și alea în special cu bani europeni? Apropo de asta, am următoarea mirare. România, de exemplu, nu produce acum destulă carne de porc ca să-și hrănească nația. Nu avem destul, nu avem destule ferme, oameni care vor să facă asta, oameni care vor să facă investiția asta, importăm cel mai mult porc și lapte de asemenea. Pentru că e foarte greu, condițiile de piață sunt complicate, pentru că ajutorul de stat nu e cel mai potrivit. Cum o să facem noi, vă întrebam, mai mult porc și mai mult lapte? Înțeleg că una dintre soluțiile propuse este să ne întoarcem fiecare la grădina lui, la porcul lui. Adică o situație de anii 80, când o grămadă de români care trăiau la oraș se duceau la părinți, la țară, să ia mâncare. E adevărat, o mâncare bio. Ce facem? Băgăm porcul micului producător în supermarket sau îl punem pe drumuri? Îi punem pe drumuri, de fapt, pe milioanele de români care trăiesc în noile cartiere ale României. Sau le facem o grădiniță în fața blocului, cum aveau pe vremea lui Ceaușescu o grămadă de oameni strămutați de la țară. Și cum facem cu corupția? Că și asta e altă temă care pe mine mă frământă. Nu am auzit o soluție. Cum facem cu sistemul corupt din judecători, din judecătorii sau procurorii care nu mai au chef de dosare grele? Ce ni se propune în afară de cuvinte? V-am promis întrebări grele la această emisiune, ele merg mai departe. Și este important să stăm cu toată lumea de vorbă, așadar dacă ați votat unul dintre aceste trei partide care astăzi au 30%, sunteți bineveniți, la fel sunteți bineveniți dacă ați votat cu celelalte partide, pentru că trebuie să vedem încotro merge această țară și cum își va face viitorul guvern. Așadar, 0372069599. Indiferent de votul tău, te întreb astăzi așa: ce ne arată rezultatele de aseară? În ce direcție o va lua România, adică de valori, est sau vest? Și cum am ajuns noi aici? 0372069599. Vă ascult, vă aștept. România în direct este pe Facebook, YouTube, TikTok, la Radio Europa FM. Vorbește primul astăzi, Cristian, salut!
Bună ziua, Cristian mă numesc, sunt din Reghin. Și eu vreau să vă zic că am votat din stat cu domnul Călin Georgescu. Nu am avut nimic cu el, nu l-am urmărit foarte tare. Am votat în primul rând împotriva sistemului.
Deci asta. Da, ați votat și ieri că cu Călin Georgescu ieri, o să avem ieri tot timpul, nu, să vorbim, nu, că...
Nu, ieri am votat cu AUR.
Așa, asta voiam tot să știu mai mult, că de Călin Georgescu o să vorbim, după decizia CCR o să vorbim mai mult cu Călin Georgescu sau despre Călin Georgescu, cu AUR, foarte bine, ați votat cu AUR. Ok, bun, spuneți-mi, acum vă aștept, spuneți-mi de ce?
Împotriva sistemului de 35 de ani nu se schimbă mari lucruri, nu nu o să apară curcubeul după ploaie. Dacă iese iarăși, că este la PNL domnul Bolojan, că o să fie, nu știu cine o să fie la PSD, iarăși numit în frunte, schimbări, nu o să fie, o să fie tot ei. La vremuri noi, tot noi.
Acum, să fim cinstiți, ei au cea mai mare șansă, pentru că deja au o majoritate, adică pot să alcătuiască o majoritate, 246 de locuri au acum, e posibil să se întâmple și chestiunea asta. Eu zic acum că ar fi incorrect față de votul dumneavoastră, pentru că, mă rog, eu cred că trebuie luate în calcul voturile de la întregul set de alegeri.
Normal, normal ar trebui luate de la întregul set, dar lumea este foarte, foarte, foarte nemulțumită. Este corupție la tot patru. Okay. Cum se schimbă guvernul, că e PNL, că e PSD, indiferent cum se numește, se schimbă director la școli, manager la spitale, toată
și
lumea.
Și partidul dumneavoastră nu o să schimbe.
Partidul acesta nu a fost la putere.
Da, da, nu, aici ați spus așa, eu mă conduc cu cuvintele dumneavoastră, că n-am cum alte repere, n-am, mă uit și eu, e o lume nouă. Deci, dacă veniți dumneavoastră la putere, nu mai schimbați directori?
Să sperăm că nu.
Ok, bun. Bun, ați pomenit cu...
E o speranță,
ok, bun, îi lăsăm pe ăștia. Cum e cu cuvântul corupție, că ați zis corupție? Acum... Cum? Că n-am văzut, și îmi recunosc, n-am văzut în discursurile publice și în emisiuni chestiunea despre corupție. Cum rezolvă partidul dumneavoastră, dacă vine la guvernare, și încă o dată, repet, e o șansă, să vină la guvernare, ce face în materie de corupție? Spuneți-mi și mie un punct, două, pe care le găsim acolo.
Concret, nu vă pot spune, dar vă pot spune, vă pot da un exemplu legat de CFR. Acolo e domnul Grindianu la transporturi, ar trebui să aibă consilier, să știe mersul trenurilor și așa mai departe. Sunt trenuri private, sunt trenuri CFR, care e de stat. Pleacă trenul privat, de exemplu, la ora 10 și 5 minute și la ora 10 și 20 de minute pleacă și CFR-ul. Normal că CFR-ul nu mai are pe cine să ia, nu mai are călători, să pleacă cu primul tren.
Păi, dacă ar fi mai... Da, bun, dar să știți că asta e competiția de piață. Ce ați vrea, să-l închidă pe privat?
Păi nu, dar cel de stat nu e plătit de mine.
Păi
de
și atunci, dacă, stați așa, dacă punem trenul de stat înaintea celui privat, ce credeți că o să facă trenul privat?
Nu știu ce o să facă, dar bănuiesc exact problema ca la Tarom, ca peste tot, că intră în insolvență, că sunt pe pierdere.
Țineți minte ce v-am întrebat ceva mai devreme și nu mi-ați răspuns? De fapt, asta e marea problemă a partidelor dumneavoastră. Eu vă întreb de mere și dumneavoastră îmi răspundeți de pere. Eu v-am întrebat, ca pe un votant cinstit, și vă cred absolut că sunteți cinstind, v-am întrebat ca pe un votant onest, care vrea să contribuie la societatea românească, să-mi spuneți un punct din programul AUR care poate contribui la o mai bună combatere a corupției.
V-am spus, nu știu să vă spun,
okay,
dar cei de la partidele de partea cealaltă...
Deci,
care
în realitate, AUR, de fapt, nu știți cum va rezolva partidul dumneavoastră problema corupției.
Dar cei care știu nu-l rezolvă. Asta e marea problemă.
Am înțeles,
cei
poate că nu știu nici ei, dar planuri... Cum ați putut vota ceva despre care nu știți?
V-am zis, împotriva sistemului.
Aha, ok. Deci...
Acesta a fost. Nu putea să fie oricare partid, da? Am zis ăsta că...
Deci, în realitate, nu știți, de fapt, ce propun și ce vor oamenii ăștia.
Nu, dar cei care
pretind
să știu...
Da, întreb așa, când vă cumpărați un televizor, de exemplu, vă uitați ce face televizorul ăla?
Ne uităm, normal că ne uităm.
Păi și la partide de ce nu vă uitați?
Păi da, dar și dacă luăm un televizor care spune că face un anumit lucru și ajungem cu el acasă și vedem că nu face?
Așa.
Scrie în specificațiile lui care...
Așa, ce faceți cu televizorul? Ce faceți cu el?
Păi că mergi înapoi. Păi
și ce faci? Și cu AUR cum mergem înapoi? Mergem peste 4 ani, nu?
Eu zic că e la fel cu oricare.
Ok, bine. De aceea apreciez, Cristi, apreciez onestitatea ta. Deci dacă iau o plăcuță de aia de o făcură în birou la Cotroceni acum vreo 15 ani și scriu PSD și AUR și PSD, AUR, PNL, USR, aceeași mizerie, o să fii mulțumit, nu?
O să fii mulțumit, dar cam acolo se îndreaptă lucrurile.
Ok, bine, mulțumesc. Da, e... Înțeleg votul. Oameni buni, suntem în 2024. Înțeleg votul din frustrare, că și eu am voturi din frustrare. Dar eu sunt mai pragmatic, eu caut soluții. Viața se alcătuiește din soluții, nu din frustrări. Că dacă dăm foc la casă, e bine, nu știu cum o să o reparăm pe aia pe toată. Ioana, salut!
Bună ziua!
Bună ziua!
Bine, bine v-am găsit, v-am regăsit. Sincer, și noi am votat tot cu unul, probabil din acele partide, cu POT. Dar la, să zic, încurajările băiatului nostru de 14 ani, care ne-a luat efectiv la rost cum am reușit să rămânem 35 de ani impasibil văzând cum se distruge țara. Și
v-a spus băiatul de 14 ani că se distruge țara?
Păi a văzut în ce hal s-a ajuns în momentul de față la 35 de ani de la Revoluție și ne-a spus cum ați reușit să stați, cum ați putut să stați,
da,
atât de
dumneavoastră ce vârstă
impasibil
aveți?
49.
Și, deci dumneavoastră care aveați 14 ani la Revoluție.
Da.
15. Deci dumneavoastră, da, aveați 15 ani la Revoluție, la vârsta copilului dumneavoastră.
Da.
Ați zice că copilul dumneavoastră trăiește ceva mai prost decât trăiați dumneavoastră la Revoluție.
Din multe puncte de vedere, da, deoarece eu sunt un copil crescut la țară. Cum ați spus dumneavoastră, e, pe de o parte, se poate face și micro, la nivel micro.
Dar stați,
grădina,
stați că vreau să înțeleg.
Casă,
deci copilul dumneavoastră, da, e foarte bine să ai grădină lângă casă dacă ai timp, dacă n-ai serviciu de 10 ore. Dar spuneți-mi, deci, un punct de vedere. Deci copilul dumneavoastră trăiește mai prost ca în 1989 pentru că nu trăiește la țară. Altceva.
Din punct de vedere al alimentației, dați-mi voie să vă spun că da, pentru că industria, sunteți conștienți dumneavoastră, industria alimentară s-a dezvoltat, a evoluat și nu în cea mai bună direcție. Uh-huh. Adică ce luam mai de mult nutrienți dintr-o roșie, nu mai pot lua acum din aceeași roșie.
Uh-huh.
Să dăm un exemplu, la, reducând la minimal. Iar probabil s-a mai spus în emisiunea dumneavoastră, s-au dat multe exemple de situații în care industria, economia și tot ce a existat în România s-a distrus.
Da, da, știți că ăsta e un lucru fals, adică eu nu vreau să perpetuez această idee. Avem o industrie cam de 10 ori mai puternică decât în vremea lui Ceaușescu. Dar haideți să... pe cifre, adică...
să zic, mici întreprinzători și dați-mi voie să vă spun că se plătesc sute de mii de lei la stat și nu se vede nicio diferență.
Față de vremea lui Ceaușescu. Da, haideți să rezolvăm... așa ați spus dumneavoastră, n-am zis eu. Haideți să vedem asta cu agricultura. Deci...
da.
Dar azi poți să cumperi lucruri bio sau cum s-or chema, poți să faci lucrul ăsta pentru copilul tău dacă vrei, nu?
Da. Dar de ce trebuie să fie o categorie, să zic așa, favorizată?
Care,
care pot să-și cumpere acele lucruri bio?
Pentru
de
că...
de restul oamenilor care avem un pământ... bun, aș putea să spun un alt exemplu. La noi, la țară, se știe că ambrozia este toxicogen, adică scoate toxinele din sol. Oare vi se pare întâmplător faptul că e distrusă? Că nu avem voie să o lăsăm pe pământ ca să ni se curețe pământul de toxine?
Doamna Ioana, ambrozia omoară oameni la propriu.
Nu e adevărat. S-a făcut foarte multă publicitate.
Nu e adevărat, trăiesc în casă cu un astfel de om pe care l-am dus la spital, e soția mea. Când înflorește ambrozia, o duc la spital, doamnă. Se sufocă. Înțelegeți? Am chemat salvarea
probabil,
de mai multe ori.
Probabil, cum a spus cineva, se poate să fi făcut modificări genetice la acea plantă astfel încât să dea acele efecte.
Am înțeles. Ok.
Anexe. Iar în ceea ce a spus dumneavoastră, dacă mai îmi dați voi o propoziție...
Sigur.
Ați spus de unde vin banii. Noi, v-am zis, sunt un copil crescut la țară, la noi există o vorbă, ai dat grâu pe tărâțe. Și cu asta...
Nu înțeleg vorba dumneavoastră. Deci, nu înțeleg. Ceea ce știu este însă că la țară o grămadă de concetățeni de-ai dumneavoastră iau bani europeni pentru vacă și pentru hectarul ăla de pământ. Greșesc?
Dați-mi voie să vă spun că nu o grămadă, sau nu o grămadă la întâmplare, ci doar o grămadă...
care are băcă.
Cei care știu, Nu, cei care știu ce și cum și... Bine, e o discuție mult mai lungă.
Deci eu zic, cum cei care știu? Eu știu că cine are vacă, se duce și o înscrie, face crotaliere, intră în sistem și ia banul. Am mai știu că mai mulți declară vaci pe nașpa ca să ia bani de la Uniunea Europeană.
Exact asta vă spun. Se întâmplă foarte multe pe ne...
Am înțeles. Și dacă vine aur, dacă vine aur, mă asigurați că nu o să mai fie vaș pe nașpa înscrise
eu
la Uniunea...
Eu n-am votat cu aur, eu am votat cu pot.
Dacă vine pot, nu o să mai fie vaș pe nașpa la Uniunea Europeană?
Cum a spus și antevorbitorul meu, ei n-au fost la guvernare. Să le dăm o șansă. Cum a spus băiatul, dacă nu... Îi tragi la răspundere, adică noi avem posibilitatea să votăm. Cu aceeași putere putem să-i și taxăm sau să-i tragem la răspundere pe cei pe care i-am votat. Cum se zice la țară, să le arătăm obrazul.
Da. Ok, e bine. Sper din tot sufletul ca copilul...
Și noi sperăm.
Da, sper din tot bine ca copilul dumneavoastră să ajungă măcar, cum să zic, la nivelul vieții dumneavoastră din 1989... pentru că mi-a spus că atunci era ceva mai bine, măcar din punct de vedere al alimentației. 0372069599. Imediat mă întorc, am și ceva mesaje. Autosuficiența, dar mai ales frica, sunt două elemente distrugătoare ființei umane. Domnule Striblea, păcat de cunoașterea, dar și de timbru vocal plăcut pe care le aveți, sunteți atât de părtinitor. Părtinitor că ce? Că vă pun întrebări? Că n-am făcut nicio afirmație. Deci vă rog frumos, da, veniți și primiți întrebări. Adică cum? Voi credeți că plutiți așa pe deasupra existenței? Așa cum credeau și ea de la USR când îi puneam întrebările la Sconi, știi? Bă, noi pe norișorul nostru să nu ne deranjeze nimeni. Mă îngrijorează mentalitatea celor care au votat cu partidele extremiste. Doar cei leneși se pot plânge că o duc rău acum în România. Liliana zice așa, eu cred că cea mai mare responsabilitate o are media, TV în special, care nu a fost în stare să facă dezbatere pe programe. Tot ce au făcut a fost să atace virulent un candidat. Cine credeți că stă să citească programele atâtor partide să vadă diferența? Dar păi când stă să citească, cum să zic, toate chestiile alea cu energia, cu spiritualitățile, cu regimul, cu dieta, cum să slăbească fiecare cu o dietă minune, cum le citește? Cum de are timp? Adică credeți că există democrație în afara informării? Dănuț, salut, ești la România în direct.
Salut, salut, Cătălin. Dănuț sunt. Am candidat pentru Camera Deputaților ca și independent. Și cred că, pot pune punct așa sau face o imagine a ceea ce s-a întâmplat sau a ceea ce s-a votat. În primul rând, din punctul meu de vedere, votul a fost foarte, foarte fragmentat. Deci o problemă care am sesizat-o și o problemă destul de serioasă.
Foarte avem fragmentat. Avem 7 partide în Parlament. Acum, da.
Foarte fragmentat.
Da.
Cel puțin, eu vă spun, din județul Galați, să avem o listă cu 41 de partide, persoane, alianțe și mai departe, eu l-am considerat foarte fragmentat.
E posibil, sunt avantaje și dezavantaje aici, ce să zicem, da.
Prea multe minorități. Cel puțin eu asta am realizat pe buletinul de vot din județul Galați. Foarte mult. După care, să trecem la vot. Eu, cum am mai spus-o, pe TikTok, că tot e la modă și așa mai departe, votul ăsta a fost un vot de ură, de blamă. În primul rând, exact cum am atras atenția și acum două săptămâni, cu cât l-ați mazilit mai tare, media, mă refer la media, trebuie și media să-și asume partea ei de vină. Cu cât a fost mazilit mai tare Călin Georgescu, vă spun eu, care am făcut campanii și am discutat cu oamenii, cu atât i-ați înrăit să voteze altceva.
Asta adică la ce vă referiți? La perioada în care nu a fost prezent în media sau la perioada în care au apărut toate?
La perioada în care a ieșit candidat turul 2 de pe poziția numărul 1.
Nu era firesc ca toți oamenii din țara asta să știe ce spune și ce gândește Călin Georgescu?
Da, da. Dar nu era firesc ca toți oamenii din țara asta să știe sau să nu știe problemele mai mult sau mai puține a doamnei Lasconi? Întreb.
Păi dar are la Sconi așa colecție de ziceri?
Nu știu, n-ați investigat, dacă poate găseam.
Da, bine, deci când vă hotărâți odată, deci în momentul în care a venit la Sconi aici, la emisiunea asta, și a fost pus față în față.
Eu nu sunt extremist. Eu sunt european.
Când a venit la Sconi aici la emisiune, a fost valea plângerii pe internet. Au sunat oamenii aici și zis: dar ce-i faceți lui Lasconi? De ce o călcați așa în picioare? Dar sunteți doi bărbați care o urâți.
Eu doar pun în evidență ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat, că s-a votat. Restul le trecem la și altele. Restul mă refer la faptul că acum încercăm să mutăm discuția. Dacă Lasconi era tratată cu aceeași monedă cum a fost tratat Călin Georgescu, credeți-mă, votul ăsta nu arăta așa. Și media trebuie să-și asume partea ei de vină. Îmi pare rău să vă spun.
Puteți să spuneți, dacă știu, mi-a mai scris ceva de dimineață, toată lumea zice, presa are partea ei de vină. Să fiu online, nimeni nu citește programe, dar tot în presă. E că n-au scris aia destul, sau poate că au scris...
Acum, indiferent cât presa vrea să se apere sau să se disculpe, votul ăsta este. De ce nu privi și dumneavoastră realitatea?
Da, absolut este. Eu cred, Dănuț, că este atâta presă în țara asta, încât tu nu apuci să citești într-o zi cele 10-12 site-uri care publică numai
știri. Domnul Striblea, vă respect și am vorbit și m-ați primit la emisiune de foarte multe ori. Așa. Eu doar constat, nu dau verdicte, doar constat.
Asta
eu
fac
ca
și eu.
Candidat, eu doar constat. De ce? Eu sunt un om de dreapta, am candidat independent tot din cauza partidelor care se securizează în bula lor și învârt oamenii, se învârt între ei de 15-20 de ani și nu primesc, domnule, nu primesc oameni în partid competenți sau cu altă părere față de cea a conducerii. Ăsta a fost votul. Că ne place, că nu ne place.
Da.
Deci, așa, după care eu le spun la foarte mulți, voi aveți impresia că aur, habar n-are aur pe ce lume trăiește, credeți-mă că vorbesc cu ei cel puțin cu toți, habar n-au cu ce să mănâncă politica, habar n-au, exact cum a spus dumneavoastră, habar n-au mâine ce vom face. Și atunci eu le-am spus de dimineață, le-am spus, aur este obligatoriu să treacă la conducere, da? să facă guvern, este obligatoriu, că altfel niciodată noi nu vom cunoaște aur. Pentru că aur stă în opoziție, știți cum e, cel mai frumos fluier din opoziție. Aur este obligatoriu să treacă la guvernare, ca să cunoască și poporul ăsta și de capul lor. Că nu-i nimic de capul lor, ascultați ce vă spun, nu-i nimic de capul lor.
Hai să vedem. Hai să vedem. Mulțumesc tare mult, Dănuț. 0372069599. V-am întrebat astăzi cum am ajuns aici. Să știți că, într-un fel, chiar pe undeva aș zice că în urma voturilor ăstora aur trebuie să ajungă la guvernare acum sau altă dată. Trebuie văzut ce poate aur, alții ca el, pentru că trebuie testat. Poate că, într-adevăr, sunt idei și soluții noi care vor duce România în altă parte. M-aș zice, eu nu sunt de acord cu cele mai multe dintre ideile lor și tare mie că multă lume a votat așa, din frustrare, dacă pot să zic. În fine, Gabriel, ești la România în direct, salutare.
Bună ziua, domnul Stribă. Sunt efectiv șocat de ce aud. Suntem cumva într-o scrisoare pierdută, mi-am întors cu 140, cred că Caragiale se prăpădește de râs. Avem foarte mulți cetățeni turmentați. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Problema în țara asta, de fapt, sunt oamenii de bine, a lui Iliescu. Îl ascultam pe primul ascultător și spunea că a votat cu Călin Georgescu pentru că este antisistem. Păi cum Dumnezeu este antisistem când toată viața a lucrat la stat? A lucrat în ministere. Părinții sau, nu știu, tatăl în Ministerul Agriculturii. Cum poți să spui că este antisistem? Păi măi, oameni buni, înainte de a vă deplasa la vot, faceți minimul efort și informați-vă puțin. Într-adevăr, presa are o mare, mare parte de vină. Vorbim de televiziuni care au primit bani de la guvern, știți foarte bine. Acum, nu toată lumea este online să se informeze, lumea nu are timp. Cred de altfel că votul din diaspora se datorează tocmai faptului că românii de acolo se informează, deci cum Dumnezeu să spună chestia asta? Da, se informează de pe TikTok, adică ei nu stau să citească, să analizeze și efectiv cred toate măgărele care le văd pe TikTok. Este vot antisistem. Habar n-au că ce au votat tot oamenii sistemul. Apoi, pentru alți oameni de bine, foarte mulți, dacă nu majoritatea din aparținătorii culturilor, să zicem, penticostal, baptist, foarte mulți ortodoși, cu mulți preoți în frunte, poate că ar fi bine să citească pe Matei, și o să dau un citat din Biblie, Matei 24:24, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Nu știu, chiar am orbit cu toții. Cam asta am avut de spus.
Nu știu să spun dacă am orbit cu toții, dar o să-ți citesc un mesaj care e important și care descrie o stare de spirit. Gabriel, dacă mai ești cu mine, ai un pic de răbdare. Vreau să-ți citesc așa. Domnule Striblea, nu vă ajută deloc atitudinea pe care o abordați cu votanții partidelor suveraniste. Ei receptează atitudinea dumneavoastră ca fiind elitistă. Și da, deși, așa cum vedeți, sunt plin de idei false și teorii conspiraționiste, nu e nevoie să coborâți la nivelul lor. Ironizarea lor nu ajută cu nimic. Fac o paranteză aici, n-am fost ironic, doar am pus întrebări grele. Oamenii au o singură idee în cap, să fie oameni noi în politică. Nu contează ce spun, ce programe au, dacă sunt cu Rusia sau nu și așa mai departe. Ei nu îi mai vor pe ăștia de la PSD, PNL și USR, ei vor alți oameni în politică și atât.
Da. Înțeleg perfect ce mi-aș citit. Chiar și am întâlnit, să spun, la cozile zilnice, oameni care gândeau exact la fel. Și vreau să spun că am încercat, deci nu am vorbit la nivelul lor, hai de mine, nu ca aș fi eu, nu știu ce, intelectual, că nu e cazul, dar am încercat să vorbesc la nivelul lor și am încercat să spun așa, cu ghilimele de rigoare, să-i bat cu propriile arme. În sensul că am întrebat pe cineva, bun, dar de ce ai votat cu Georgescu? Păi zice, apropo, eram la o coadă la forțele de muncă, da? Și păi de ce ai votat cu Georgescu? Păi este antisistem. Bun, mai discutăm, îi explic, păi știi că toată viața domnul a lucrat în minister, în Ministerul Agriculturii, părinți care au lucrat în Ministerul Agriculturii, au fost în guvernele FSN. Da, știu. Ok, și atunci cum este antisistem? Păi nu este antisistem. Păi atunci, păi spuneai că este antisistem. Deci, dar dumneata, între persoana respectivă, dumneata de ce n-a lucrat în Ministerul Agriculturii? Persoana răspunde, pentru că nu am pile. Ok, bun, am ajuns la un punct. Ok, bun. Deci persoana respectivă a avut pile, da? Întreb. Răspunde, da. Păi cum este antisistem? Păi nu este antisistem. Deci, nu știu, este o muncă foarte grea de lămurire. Nu știu, misiunea imposibilă.
Da, dar îți înțeleg amărăciunea, dar poate că, într-adevăr, e nevoie de schimbare.
Trebuie discutat pe limba lor. Sunt foarte mulți intelectuali, nu trebuie să jignim pe nimeni. Nu suntem cu nimic superiori unii față de alții. Este gândirea lor, este într-adevăr un vot antisistem, da? Mulțumim domnului Iohannis pe această cale. Ne-am străduit să-l votăm toată lumea și am primit așa ce a meritat, cu ghilimele de rigoare. Este greu să le spui oamenilor. În primul rând, eu spun că asta e cea mai mare problemă. Cei care votează antisistem, votul acest antisistem, aici sunt foarte mulți oameni de bine. De bine și chiar vorbesc serios. Nu vorbesc de oamenii de bine a lui Iliescu. Deci sunt oameni de bine și care efectiv nu-și dau seama ce fac. Părerea mea, poate greșim noi cu toții și ei au dreptate. O vom vedea dacă vom avea noul președinte.
Mulțumesc tare mult. O să vedem asta în funcție de ce hotărăște Curtea Constituțională în orele următoare. Dar eu țin nevoia să vă pun întrebări grele, pentru că atunci când viața vine peste tine, întrebările sunt foarte, foarte grele. Cum arată întrebările astea? Când te întâlnești față în față cu rusul, cu americanul, cu europeanul și negociezi diverse dosare politice, nu e pe emoție. Când vine vorba de economie, de bani, de acorduri, de orice fel, nu este pe sentimente, pe emoții, pe prietenii, este doar pe rezolvări, pe capacitatea de a face lucrurile, pe punctul 1 și pe punctul 2, și cum faci treaba aia și cum faci treaba cealaltă. Și de asta vă zic că trebuie rezolvate și gândite lucrurile astea. Ramona, salut!
Bună, bună ziua, domnul Cătălin! Sunt Ramona, vă sunt din Marea Britanie. Am văzut că AUR a câștigat în diaspora și nu am votat AUR, nu am votat nici USR. Și aș vrea să vă spun un punct de vedere care cred că se uită și nu este bine să-l uitați, pentru că ne luăm de toate motivele și nu vedem elefantul din cameră. Și aș vrea să vi-l spun din punctul meu de vedere. Sunt plecată de 20 de ani, nu sunt credincioasă, nu sunt peticostală, nu am TikTok, nu am. Am auzit de domnul Georgescu după turul 1. L-am văzut, l-am ascultat după ce m-am informat și am rezonat. Și vă spun de ce. Pentru că și democrația, care atât ascultăm și atât auzim acest cuvânt din partea USR-ului, democrația trebuie să aibă limitele ei. Eu sunt un părinte în Marea Britanie și sunt speriată de ce există și de ce se întâmplă în țara asta. Deci eu nu sunt și nu pot să fiu părintele copilului meu. Nu pot. Statul are întâietate în fața mea. Și la fel, statul are întâietate dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu mine. Nu soțul meu. Dacă, Doamne ferește, mă duc, nu mai am capacitate mentală și mă duc în spital, soțul meu nu poate să decide ce se întâmplă cu mine. Eu trebuie să fac acum un act la notar, power of attorney, să-i dau drept soțului meu să decidă pentru mine.
Okay.
Sunt lucruri care se pierd în democrație și în primul rând se pierde decența.
Dar, auziți, nu cumva, tocmai astea au fost mecanisme democratice construite ca să protejeze niște oameni?
Au fost,
eu
da,
nu știu resorturile...
Eu nu știu resorturile
legislației...
În Marea Britanie, eu nu pot să fiu părintele copilului meu, fata mea, dacă, Doamne...
Dar ce căutați părinte acolo?
Păi avem o afacere.
Veniți în coace, că uite, în România este foarte bine.
Păi n-am plecat de bine. Domnul Cătălin.
Păi veniți înapoi, că acum e bine, că la noi e bine.
Nu. Păi este bine și te vine din ce în ce mai bine, dar democrația trebuie să aibă unele tot. Ca tot în viață. Trebuie să fie o balanță. Nu poți să spui că ai toate drepturile din lume pentru că ești e democrație dacă ai tot. Tot ce vrei tu.
Și ce vreți să puneți în locul democrației?
Decență. Domnul Cătălin, decență. Logică.
În locul democrației?
Nu în locul democrației.
Asta v-am întrebat, ați zis că democrația are limite.
Nu trebuie să... Deci dumneavoastră acum sunteți radical.
Eu?
Da. Ați spus în locul democrației. Eu nu vreau să șterg democrația. dar vreau să pun democrația unde este locul și familia unde este locul și părintele unde este locul în viața unui copil.
Sunteți cetățean britanic? Sunteți cetățean britanic? Da. Păi știți cum faceți? Ieșiți la vot acolo și votați cu ce vă interesează pe dumneavoastră. Asta e democrația. Vă contactați deputatul local, că la dumneavoastră chiar e foarte ușor să faceți asta. Deputații din Marea Britanie răspund la cererile alegătorilor. Sunt oameni care stau în contact.
Cătălin, dar dacă mă lăsați să vorbesc, că este emisiunea care dumneavoastră ați spus-o pentru toți românii. Așa. Și acum mă trimiteți în altă parte. Și tot așa.
Unde vă trimit
că, de fapt,
eu?
Vezi democrație, dar nu mă lăsați să vorbesc acum.
Păi stați, v-am învățat, vă spun ce face democrație.
Păi nu trebuie să mă învățați, că știu, eu vă spun de ce s-a ajuns aici. Și de ce democrația... Nu trebuie să fie în fața decenței. Nu trebuie să fie în fața altor chestii care trebuie în viața unui copil. Când crește un copil, el nu știe ce e democrație. El are nevoie de părinți. Dacă eu trebuie să mă lupt cu statul ca să fiu părintele copilului meu, păi acolo democrația pică.
Doamna, nu știu, vorbiți despre un caz pe care eu unul...
Nu este un caz, domnul Cătălin. Sunt reguli europene care fiecare țară trebuie adoptate.
Marea Britanie nu este în Uniunea Europeană.
Păi a adoptat legile europene în Constituție. Păi,
Marea Britanie are Constituția de la 1200, doamnă.
Nu, a adoptat toate legile în afară de piața liberă. De asta
și acum
le-a adoptat.
Și acum le desfințează, nu? Că de-aia ați votat Brexit ca să le desfințeze. Este cel mai mare exemplu.
Dar cine a votat Brexit? A votat poporul, nu a votat președintele sau regina sau prim-ministru.
Păi de-aia zic, desfințați.
Toți ziceți că vai că domnul Georgescu o să scoată România. Nu, este vorba, când aderezi la Uniunea Europeană ca să pleci, trebuie să ceară poporul. Nu are cum un singur om să facă asta.
Hai, vedem asta, dar asta vă zic că e cel mai mare exemplu de democrație.
Niște exemple.
Da.
Niște exemple, da? Deci, copilul meu poate să meargă să-și ia anticoncepționale fără să știu eu. Poate să meargă să-și facă avort fără să știu eu, de la 12, 13, 10 ani. Doctorul nu are voie să mă anunțe. Da? Copilul meu, la școală, poate să se identifice ca un animal și să-și ceară drepturile acelui animal. Sunt într-o școală într-un stat și am o fetiță la școală care este hamster și profesorul trebuie să-i dea liber să meargă afară că e hamster. Deci trebuie, deci te poți identifica cu orice vrei tu, că asta e de unde sunt eu. Pentru că dacă copilul meu intră la probleme, eu sunt chemată să răspund pentru el. Dar nu mă lasă statul să văd ce am acasă.
Păi...
Dacă are o problemă cu drogurile și el nu vrea să vorbească, să meargă, merge la psihologul școlii, nu are voie psihologul să mă anunțe.
Da, eu nu știu de ce Marea Britanie și-a făcut regulile astea. Habar n-am. Acum va trebui dumneavoastră să vă hotărâți acolo, în Marea Britanie.
Dar ok. Dar
eu nu pot să știu.
Adoptată și Uniunea Europeană.
Nu știu, eu noi nu avem reguli din astea aici.
Uniunea Europeană trebuie să le adopte.
Bun. Hai că o să luăm publicitate. Sincer, nu știu ce să vă răspund la chestiunile astea. Noi nu avem astfel de reguli aici. Adică chiar nu le avem. Nu știu ce se întâmplă la dumneavoastră, sub ce rațiuni se întâmplă și nu știu dacă Uniunea Europeană promovează chestiunea cu hamsterul recunoașterii, recunoașterea hamsterului. Hai să luăm 2 minute de publicitate.
Mânia în direct la Europa FM.
0372069599. V-am întrebat astăzi despre votul pe care l-am dat aseară cu toții în România. Mihaela e de ceva vreme pe fir. Salut, Mihaela, bine ai venit.
Bună, te salut și salut ascultătorii tăi. Dumnezeu să-l odihnească pe Helmut Ducadam. Mi-aduc aminte câtă bucurie ne-a adus în momentul ăla. Deci nu o să uit momentele alea niciodată. Legat de tema emisiunii tale, eu spun sincer că sunt extraordinar de îngrijorată. Pentru mine a fost un șoc să descoper că atâția oameni au mers și au votat cum au votat. Și eu sunt nemulțumită. Și cred că o bună parte din distrugerea echilibrului în viața noastră politică îi se datorează președintelui Klaus Iohannis și alegerilor proaste pe care le-a făcut. Pentru că democrația înseamnă echilibru la un moment dat. Este o balanță foarte fină și odată ce tu distrugi balanța asta, oamenii nu se mai regăsesc și oamenii aveau perfectă dreptate să se revolte împotriva sistemului, dar nu în felul ăsta. Adică să ajungem să vezi la televizor, eu sunt foarte îngrijorată de cum vor evolua lucrurile din momentul ăsta. Să ajungi să vezi la televizor reportaje cu adunări în care se omagiază liderii legionari, să vezi femei cu copii în brațe, cu făcând salutul nazist, eu spun sincer că mie mi se ridică părul în cap.
Acum, după cum ai ascultat și în emisiunea noastră, foarte multă lume are diverse probleme cu care se confruntă și sunt probleme reale.
Total de acord.
Adică se întâmplă lucruri mici, unele altele mai mari, disparate, lucruri pe care sau de care oamenii s-au săturat. Și
sunt total de acord. Dar votul trebuie să avem niște limite. Ca și în viața personală, trebuie să ai niște limite. Nu poți să accepti oricine vine și spune, servește pe tavă ceva, să nu te întrebi, dar de ce îmi servește asta? Dar care e interesul lui? Totuși, nu poți să accepti tot ce ți se oferă. Trebuie să ai un pic de discernământ. Nu poți să accepti să vină oameni care au omagiat niște criminali. Oameni care au fost agățați în cârlige, la abator și încă în cârligele de porci, pentru că pentru că nu erau coșeri. Deci nu poți să accepti așa ceva. Democrația asta nu este ceva cu care noi ne-am născut.
Ceva mai devreme, Mihaela, de fapt, cred că Ramona era. Ramona a spus ceva mai devreme niște lucruri concrete care s-au întâmplat ei, la școala ei.
Da.
Nu știu neapărat dacă partidele astea noi au un răspuns la povestea asta, dar e de ajuns să spună nu la povestea asta și pentru ea e important.
Da, eu cred. Cu toți avem nemulțumiri. Înțeleg că și ea are problemele și eu le-am pe ale mele și eu sunt nemulțumită de sistem. Mie mi-a blocat ANAF-ul contul pentru 2 lei. 2 lei. Și am plătit 350 de lei ca să-mi deblochez contul. E normal să fiu revoltată. Dar asta nu înseamnă să accept tot ce vine pe țeavă și să zic, hai și tu, hai și tu și ai și tu. Trebuie să fii un pic mai selectiv. Să zici, ok, vrei să vii tu? Spune și mie, ce-mi dai tu? Ce-mi oferi tu? Nu mi ofer ce vreau eu? Următorul. Și să fim un pic mai selectiv. Și pe de altă parte, ce mi se pare mie supărător, este că nu vezi cu adevărat formațiuni ale tinerilor. Sunt foarte puține. Tinerii nu se simt reprezentați, sunt total de acord cu asta, dar nici nu se organizează un pic mai mult. Au fost câteva încercări așa timide, ei care sunt atât de buni pe TikTok și așa mai departe. Vine un domn care a folosit arma asta și ei care ar fi putut să o folosească pentru că se pricepeau, n-au folosit-o. Deci, cred că un pic mai multă implicare din partea tinerilor nu ar.
Există un partid care are chiar numele ăsta, președinta lui este tânără, ea are o pregătire foarte bună, m-am uitat pe CV-ul ei, e un om care a lucrat în străinătate, a lucrat în corporații imobiliare. Sigur că astăzi, cu primul mesaj care a ieșit, multă lume se va uita așa la ea, dar când e vorba de credințele oamenilor, nu poți să te pui cu ele. Dar experiența sa din CV și ceea ce am văzut că cere la DEVA, acolo unde înțeleg că a candidat la primărie, e chiar impresionant. Adică te aștepți de la un politician să facă lucruri din astea. Na, ce să zic?
Să vină mai mulți tineri. Să vedem mai mult.
Îi așteptăm. Acum, mulțumesc tare mult. Să știți că partidele pe care le-au votat mulți tineri sunt și Sens și Reper și Drept, n-au intrat în Parlament, dar foarte mulți tineri au votat și în partea asta la altă cu partide suveraniste, pentru că înțelegerea noastră asupra societăților este atomizată. Cine o să vină însă la guvernare? Sebastian Zachman de la Prima TV, mulțumesc pentru răbdare, știu că avem la dispoziție câteva minute. Întrebare cheie, Sebastian Zachman, salut!
Salutare!
Vrea PSD o alianță pro-europeană sau mai curând una conservatoare cu AUR?
PSD joacă la două capete, evident, în acest moment, mai ales după rezultatul alegerilor parlamentare care plasează partidul, îi plasează pe cei de la PSD într-o poziție strategică. Pot să încline prin voturile lor din Parlament și în favoarea unei majorități pro-europene, dar și în favoarea unei majorități pro-ruse și asta, sau mă rog, suveraniste, să-i spunem, mai delicat. Și asta este exact și starea de spirit din interiorul PSD. Există tabere acolo, există unii care spun că trebuie PSD să se alieze și cu PNL și cu USR, cu toate partidele pro-europene, indiferent de dușmăniile politice pe care le-au avut până acum, și să formeze un guvern pro-european, bine conectat la Bruxelles și la valorile democratice. Alții, în schimb, spun că PSD ar avea mai mult de câștigat dacă domnul Călin Georgescu ar ajunge președintele României, ba chiar spun unii din PSD, sigur pe surse deocamdată, dar astea sunt discuții care se poartă în interiorul partidului, că PSD ar putea revendica chiar funcția de prim-ministru, ar avea șanse mai mari să obțină funcția de prim-ministru dacă Călin Georgescu ar ajunge președintele României.
Sigur că i s-ar propune un guvern PSD plus AUR plus ce mai e acolo. Da. Spune-mi, te rog, cine e astăzi cel mai puternic om în PSD? Mai e domnul Ciolacu?
Mai e și nu e în același timp. E într-o situație paradoxală, domnul Ciolacu, pentru că acum, chiar în aceste ore, se discută în PSD dacă domnul Ciolacu ar mai trebui sau nu să demisioneze din fruntea partidului. El știm și-a scris o demisie, sigur, mai degrabă de fațadă, a fost un gest politic pentru liniștirea societății, însă odată terminată această poveste cu alegerile parlamentare, s-ar putea ca partidul sau o parte a partidului să-i ceară să rămână. Sigur, nu peste voința sa. Domnul Ciolacu este direct implicat în negocierile din partid. Nu este un despot luminat, desprins de mocirla din interiorul politicii românești și a Partidului Social Democrat.
Să-l așteptăm cumva să meargă la negocieri cu doamna Lasconi și cu domnul Bolojan. Domnul Bolojan a făcut o propunere de genul ăsta și știu că se luptă, cum spune el, se aducă pe adulți în aceeași cameră.
Da, pentru că și în PNL există mai multe voci care se contrazic la ședințele de partid. Unii liberali cred că e mai sănătos pentru PNL să treacă în opoziție. Asta tot dintr-un calcul politic, nu neapărat dintr-un calcul rațional. Pentru că unii liberali știu că odată format un guvern sau o majoritate pro-europeană din toate forțele politice contrare curentului suveranist, atunci partide ca AUR sau ca SOS România și POT, deci toate partidele suveraniste ar rămâne singure pe terenul opoziției. Prin urmare, un pol pro-european în Parlament ca opoziție ar avea de câștigat, însă nu acum, sigur trebuie să ai răbdare încă cel puțin 4 ani și știm, în partidele românești nu prea sunt rezerve de răbdare. De asta spun eu, o situație complicată și la PSD și la PNL.
S-a întrerupt. Cred că s-a întrerupt. Mai sunt? Mai este legătura? Mai ești?
La două tabere. Da, eu mă
Da. S-a întrerupt o secundă. O ultimă chestiune am. Astăzi vine decizia CCR, foarte probabil. Dă drumul CCR la turul 2, ce zic informațiile tale?
Și aici este foarte greu de estimat. Dacă îi întreb pe cei de la USR, spun că deja s-a mărit diferența dintre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu. Cele 2700 de voturi s-au dus spre 5000 acum, după renumărare, dar sigur sunt informații pe surse văzute de foarte puține persoane, pentru că Curtea Constituțională și Biroul Electoral Central ne-au aruncat de fapt în acest haos politic și social. Ne-am chinuit an la rândul toți, politicieni, societate, să digitalizăm procesul electoral, să-l facem transparent, să le redăm oamenilor încrederea că votul lor contează și ajunge la candidatul pe care chiar au pus ștampila, și în câteva ore au venit două instituții esențiale pentru jocul democratic, Curtea Constituțională și BEC, și au distrus toată această încredere. Revenind, dacă îi întrebi pe cei de la PSD, îți vor spune că nu, că diferența s-a redus și că toată lumea de fapt așteaptă comunicatul oficial. Un comunicat oficial care unei renumărări pe colțul mesei făcute de unii angajați de la prefecturi, de la Autoritatea Electorală Permanentă, deci numai democrație nu arată această renumărare a voturilor.
Mulțumesc, Sebastian Zahman, îl vedeți în fiecare sâmbătă la Prima TV și la Prima News zilnic. Mulțumesc, probabil că e cea mai încurcată situație electorală pe care am văzut-o în ultimii sau în anii de democrație din România. Un prim pas, o primă idee astăzi la 17, nu? Ședința Curții Constituționale. Vedem de acolo încolo cum se desfășoară lucrurile. Deocamdată mă întorc la alegerile parlamentare, unde rezultatele le știți, PSD în frunte, urmat de AUR, de PNL, de USR, apoi sunt partidele noi, SOS și POT, cu opțiuni suveraniste, UDMR e tot acolo. Asta e ceea ce avem. Cum am ajuns aici? Oare o mai fi Cristina? Că știu că e de ceva vreme acolo. Hai, Cristina, să vedem.
Okay. Da, bună, Cătălin, mai
salut.
Sunt.
Ești om cu răbdare, mulțumesc de înțelegere,
da.
Vin tot felul de vești peste noi.
Exact. Deci, mă numesc Cristina, sunt din Oradea, am 36 de ani. Pot să spun că pentru mine este o surpriză ce se întâmplă de peste o săptămână și Călin Georgescu este ceva ce personal am auzit înainte cu vreo săptămână de primul tur de el, dar am zis că e neglijabil și uite cum din neglijabil a ajuns să fie un coșmar din punctul meu de vedere. Și personal tot stau să mă întreb care e motivul pentru care merg toate aceste voturi către așa zișii suveraniști. Uite, un exemplu este cel al doamnei care a spus că a ascultat sfatul băiatului de 14 ani. Acum, eu am un copil de 7 ani, nu pot să zic că am un copil atât de matur ca cel al dânsei, dar aș întreba-o dacă își lasă copilul să meargă să șofeze, mă refer acum, nu peste 4 ani, sau dacă își lasă copilul să meargă să-și întemeieze o familie, astfel încât, eu asta am înțeles, el e suficient de matur la 14 ani, să spună că noi ne-am bătut joc de România în ultimii 30 de ani. La fel, am mai fost pledoaria doamnei din Marea Britanie. Pe mine personal nu mă interesează problemele de acolo. De ce nu, dacă nu este atât de revoltată pe sistemul acela, de ce nu vine în țară?
Stai un pic, că doamna a zis așa. Doamna a zis așa, că deși locuiește în Marea Britanie, ce îi se întâmplă ei este ca urmare a unor reguli europene pe care Marea Britanie le-a adoptat și pe care simte că vor fi adoptate și în România, pentru că insist. Nu avem legi de genul acesta în România care să ducă la astfel de situații, dar...
Și România nu este în acest risc, sub nicio formă, nu în viitorul imediat. Adică, sincer, am zis, am 36 de ani. Personal, eu nu cunosc nicio persoană care să aibă altă orientare sexuală. În schimb, cunosc o grămadă de bărbați care sunt misogini și care, da, consideră că femeia trebuie să stea la oale. Și se pare că încolo ne îndreptăm. Adică eu asta simt. Și mă aștept acum ca toți cei din diaspora care au votat AUR să vină înapoi în țară. Pentru că se pare că unde sunt ei, nu e bine. Dar ce concluzionez eu din ce observ și obsesia asta a tinerilor de a spune că era mai bine pe vremuri, de fapt, eu cred că ei vor uniformitate. În ce sens? Foarte mulți, cu părere de rău, sunt cu studii medii, sau poate chiar sub ele, au joburi prost plătite și atunci există o oarecare invidie față de cei care lucrează. Da, știu că sunt foarte mulți care fură. Știu și eu ce înseamnă să ți se pună o poprire de la ANAF pentru o datorie de 20 de lei în condițiile în care înainte cu o zi am plătit-o la ANAF. Știu ce înseamnă să fii un mic întreprinzător. E soțul meu, eu lucrez la o companie din Oradea. Deci sunt și angajat, văd și ce se întâmplă pe partea asta la altă. Dar, de fapt, asta cred eu că se dorește, să fim toți la fel. Pentru că cei care, din păcate, o duc mai greu, nu știu, cred că le e mai comod să vadă că și cei de lângă ei o duc mai greu. Pentru că, pentru a încerca și tu să o duci mai bine, trebuie să depui eforturi.
Asta
și
este...
când zic eforturi, trebuia început de mic să înveți. Îmi pare rău, eu consider că, deci eu mă văd pe mine bine financiar, dar eu nu sunt dintr-o familie deloc înferită, adică eu
înțeleg.
Sunt singura din familia mea cu facultate.
Mulțumesc tare mult, spor la treabă acolo, dacă, și spor la treabă de fapt pentru toți oamenii muncitori. Eu cred în bunul simț și în onestitatea tuturor oamenilor care vorbesc aici și sunt convins că avem probleme diverse și interpretări diverse asupra vieții și înțelegeri diverse asupra ei. votul, modul în care oamenii ăștia au dat votul nu este de criticat. Vor altceva de la țara lor. Ideile pot fi dezbătute însă, precum asta cu hamsterii, să vă citesc un mesaj. Nu, în Marea Britanie nu există o lege care să permită copiilor să se identifice oficial cu un animal sau altceva similar în școală. Totuși, acest subiect poate proveni din confuzii legate de discuțiile mai ample despre identitatea de gen și incluziune în școli. Uneori în media, astfel de povești sunt exagerate sau prezentate într-un mod controversat pentru a stârni dezbatere. De exemplu, ar putea exista incidente individuale, dar acestea nu reflectă o politică oficială sau o lege. În școlile din Marea Britanie, accentul este pus pe sprijinirea diversității și înțelegerii nevoilor copiilor, dar nu într-un mod care ar permite sau încuraja identificarea cu animale. Ne scrie cineva care locuiește acolo, este bănuiala mea. Acum, foarte multă lume și mulți dintre colegii mei zic așa, că trebuie, și eu zic lucrul ăsta, atenție, trebuie să-i ascultăm pe oamenii care au votat într-un fel sau într-altul să-și spună problemele. Și îi ascultăm cu toată plăcerea. Asta fac și eu aici. Dar eu îi ascult și cu curiozitate și cu dorința de a pune întrebări grele. Adică nu e spațiul de la România în direct, e un spațiu în care vă exprimați, dar e un spațiu în care primiți și întrebări și contradicții și sunteți puși la încercare în credințele voastre. Pentru că asta înseamnă ieșirea din afara bulei. Cum pentru mine este un efort zi de zi să ascult și să primesc lucruri de la voi care sunt uneori contrare credințelor mele și voi când vă exprimați, fiți pregătiți în acest program să primiți lucruri contrare credințelor voastre, pentru că așa funcționează dialogul. Că dacă vă supărați că primiți întrebări grele, asta este, ce să zic. Dar întrebarea grea și privirea în ochi a celui care are un punct de vedere diferit este calea de a merge împreună mai departe și de a face lucrurile mai bine. De-aia zic, domnule, veniți cu o poveste, sigur o să vă întreb despre povestea aia. Că e hamster, că e armată, că, știu eu, sunt râurile României, că e nevoia de corupție, de democrație, că vrea să iasă sau să nu iasă din Uniunea Europeană, hai să punem întrebări grele și să dialogăm de pe poziții adverse, dacă vreți. Iar ați scurtat o emisiune asta? Ce tot atâta? Lucian, salut!
Bună ziua, domnule Striblea, vă mulțumesc că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Și chiar vreau să vă mulțumesc pentru punctul ăsta de vedere. Ultima frază, să zicem așa, în contradicție cu ce a spus doamna de la Oradea, nu sunt de acord cu dumneai. Eu am lucrat doar la privat și în România, cu studii superioare, lucrez acum în diaspora și pe weekend vin în România, mai tot timpul, să fiu alături de familie. Și asta datorită, vă spun, pandemiei, pentru că ne-am obișnuit la un anumit nivel, pandemia ne-a dat peste cap și a trebuit să rămân la același nivel. Rate, bănci și tot așa, din păcate. Mi-aș fi dorit să continui în continuare în România, dar așa a fost în acel moment. Da. Și am foarte mulți, foarte mulți prieteni și colegi care toți cu studii superioare, site manager, supervisor, adică funcții totuși decente în Marea Britanie, în Italia, în Germania, care și-au terminat facultățile în România, au venit aici sau au făcut timp de experiență și au terminat facultățile aici. Nu sunt de acord că toți sunt cu studii medii sau sub, dar în același timp lumea s-a asumat foarte bine.
E foarte diversă, e foarte diversă lumea plecată acolo. Sunt tot felul de oameni, cu tot felul de poziții.
Da, am numerit și oameni care nu știau, adică am încercat să-i ajutăm cu documente, cu acte, că unii habar n-au de pe ce planetă vin, așa este, și chiar nu știau cât bani au în portofel, adică ia de aici și plătește, adică m-a surprins și, să zicem, aceste persoane m-au luat prin surprindere. O mare parte, adică și frizerul meu are studii superioare.
Și ce concluzie ai tras din toate întâlnirile astea, Lucian?
Eu doar vă spun că soția mea, de exemplu, care de la 7 ani a trăit în Italia, a făcut școala în Italia, studiile superioare în Italia, acum trăiește în România, lucrăm în România, da? Ia, să zicem, a fost făcută în diaspora, era, acum s-au schimbat lucrurile total, dar a trăit cu, o dorință să arate că ea e român, că toți o făceau, nu pot să spun, țigani, colegii ei la școală, când era la școală, de la 7 ani, o făceau în tot felul. Mm-hmm. Trăiești în diaspora, trăiești cu sentimentul ăsta să te întorci acasă la tine și să faci o schimbare. Și când vezi că tu votezi, eu liberal sunt, da? Am doctrina mea liberală, eu asta am studiat. Am făcut relații internaționale, studii europene. E încununată de Florin și de doctrina creștină. Sunt liberal, dar mai înainte de tare, doar Ilie Bolajan m-a făcut acum să merg pe calea liberală. Vă spun adevărul, că da. Dacă nu era Ilie Bolajan, eu nu votam cu Partidul Național. Bineînțeles, sunt și din Brașov, Adrian Veștea, care a făcut foarte multe lucruri la Brașov și, să zicem așa, chiar dacă a făcut parte din guvernul PNL-PSD, dar eu urăsc PSD-ul. Și a fost o mare dezamăgire să-i văd împreună. A fost o mare dezamăgire, pentru că
fii atent. Lucrurile,
am prieteni care...
Că viața împinge acolo, fii atent.
Asta văd și acum. Și nu mă așteptam să ia atât de puțin, vă zic adevărul, probabil și datorită faptului că eu sunt liberal în suflet și venind Ilie Bolojan, dar n-a putut să facă minuni, într-adevăr. La Oradea se vede, pe Bihor a obținut un scor super, super bun. Mm-hmm. La Brașov mă așteptam la un scor mai bun, dar acolo ideile sunt împărțite, ce să zic, între USR și PNL. Na, ce nu avem foarte multe de comentat, au mai fost și chestiile care...
Cum, spunem foarte scurt, în 10 secunde, liberal? Cum trebuie să arate viitorul guvern pentru tine?
E foarte greu de spus. E foarte greu de spus. Liberal, creștin, conservator.
Ha, bună asta, o să stau să mă gândesc. Mulțumesc, liberal, creștin, conservator. Știi de ce am grăbit? Pentru că vreau să-l aud pe Cristian, că a stat pe fir și iau eu 2 minute de la Denis. Denis în jur acum. Da, Cristian, salut.
Salut, salut Cătălin. Am stat așa și m-am gândit când spuneai că sunt oameni care nu-și imaginează că se poate și mai rău. Eu cred că ce ne lipsește nouă este nouă românilor și poate și celorlalți extremiști din celelalte țări, Franța, de exemplu, e că lipsește un exemplu concret de o țară care să fi trăit foarte mult în democrație și în urma unor alegeri să treacă la dictatură și să se ajungă acolo așa, nu știu, într-un fel de Argentina. Să nu mai ai ce să mănânci efectiv, să nu mai aibă valoare banul.
Adică vrei să trecem prin experiența argentiniană ca să
convie? Eu nu vreau. Cred că extremiștii trebuie să vadă un exemplu din asta și cred că ar trebui să fie o țară din Europa. Că poate dacă e din America de Sud, poate nu cred. Pentru că s-a întâmplat faliment de țară, s-a întâmplat inflație.
Noi suntem în faliment. Deși eu insist că noi suntem în faliment și singurul lucru care ne ține în viață este împrumutul extern plătit cu bani grei ca să plătim statul și pensiile.
Și investițiile care sunt făcute.
Și investițiile care sunt făcute.
Am stat foarte mult să mă gândesc cum nu poate lumea. Ai mei au lucrat la o fabrică comunistă, cum îi zic eu. Toată viața lor au lucrat acolo și se tot se rostogolește în societate că au venit străinii să ne fure. N-a lucrat niciodată niciun străin în fabrica aia. Doar români au fost directorii. Până la urmă, aliment, bineînțeles. Dar n-a lucrat niciun român niciodată. La mine acasă au fost 200.000 de tone de fier. 200.000 de tone de fier. Îți dai seama cât e. S-a furat tot. Nu l-au furat străinii, Cătălin. Românii din zona respectivă.
Știi care-i treaba? Mulțumesc tare mult, Cristi, mulțumesc că ai sunat și mulțumesc pentru răbdare. Până la urmă, tot noi românii suntem cei care vom hotărâ în orele, zilele următoare. Noi ne alegem viitorul. Nu cred că toți românii care au votat aceste partide, sau nu, nici nu cred că majoritatea dintre ei sunt niște oameni extremiști, sau sunt oameni care își doresc România în afara hotarelor sale europene de astăzi. Cred că pentru foarte multă lume este frustrare, durere și pentru fiecare dintre ei separat câte o problemă care îi scoate din minți. De la modul în care ne creștem copiii, până la modul în care combatem corupția, până la modul în care merge economia. Dar ceea ce știu este că țara pe care o avem noi în acest moment, tot noi am construit-o. Cu o implicare mai mare, mai mică, cu ajutorul unuia sau altuia, cu investiții românești, cu investiții din străinătate. Știu că dacă am făcut o brumă de bunăstare aici, tot noi românii am adus-o și am primit-o sau ne-am construit-o și pentru că facem parte dintr-un concert mai mare, dintr-unul european, mondial, cu cât a crescut economia lumii, cu asta s-a lipit și economia românească și e un model care pentru noi a funcționat. Eu cred că suntem parte dintre câștigători. Mă uit la jumătatea plină a paharului. Nu cred că România e o țară perfectă. Dar în același timp, îmi doresc foarte tare ca alegerile să fie raționale, nu emoționale. Adică, de fiecare dată, când vine cineva cu o zicere, puneți-i și o întrebare și rugați-l să dea o soluție. Cum fac și eu aici? Adică, bă, zici despre economie, zici despre agricultură, zi-mi cum o să faci, ca să știu și eu. Că mâine, poimâine, mă apuc și eu și îmi pun un porc în curte. Că am curte, ce dracu. Dar nu mai apuca eu de crescut porc dacă asta e soluția. Dar explică-mă, învață-mă. Că și eu vreau să trăiesc mai bine în țara asta. Dacă ăsta e drumul de urmat și asta îmi spui, pune-mi întrebarea, arată-mi soluția și hai, construiește-mi drumul mai departe. Așa se face, cred eu. Deocamdată atât pentru astăzi. Ghiși ce vom vorbi mâine. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.